Bago pa gumanda ang panahon nitong mga unang buwan ng taon, marami ng migrante at naghahanap ng asylum ang sumusubok na makarating sa Europa sa pamamagitan ng mahihinang bangkang tumatawid sa karagatang Mediterranean. Noong Pebrero, mahigit sa 300 tao ang namatay habang tumatawid mula Africa patungong Italy. At pagsapit ng Disyembre, ang bilang ay lumundag sa mahigit na 3,700 na nagpapatuloy na humamon sa kamatayan sa dagat para lamang sa pagkakataong makarating sa Europa. Sinabi ng direktor ng Ahensya ng United Nations, Vincent Coquetel, na karamihan sa mga migrante ay mula sa Syria, Afghanistan at Iraq na sumusubok na matagpusan ang kanilang pangangailangan.
I've been working 30 years with UNHCR. I've visited many African countries in Asia. I've never seen a situation like that. This is European Union and this is totally shameful.
Ang bansang Greece ang tumanggap ng pinakamalaking bilang ng mga refugee na kung saan ay sinabi ng UNHCR na mahigit sa 1,000,000 tao ang dumating sa Europa noong 2015 na mga 800,000 naman ang pumasok sa Greece. Isa sa apat ay bata. Sinabi ng punong ministro ng Greece, Alexis Tsipras, na mula pa noong simula ng krisis, ang Greece ay nagsisikap ng lutasin ang kanilang sariling pagkukulang sa salapi at hindi nila kayang hawakan ang problema ng migrasyon.
At this moment, Greece is facing a crisis within a crisis. The flow of migrants is beyond what our state infrastructure can handle. If this is not dealt with at a European level and there's no substantial help, you all understand the situation is very hard to resolve.
Ang issue ay mananatiling malaki para sa European Union. Noong Mayo, nagpalabas ang EU ng bagong plano na naglalayong pigilan ang pagdagsa ng mga tao. Sa ilalim ng naturang balak, ang Germany ang tatanggap ng pinakamaraming refugee kasunod ng France at Italy. Sinabi ng ministrong panloob ng Germany, Thomas de Maizière, na naniniwala siya noon na ang plano ay may katuturan.
Germany will continue to face its responsibility towards vulnerable people, but there has to be fairness throughout Europe. And it's not asking for too much if we demand that everybody participates. And this proposal accounts for that.
Subalit sa pagtakbo ng panahon, ang bilang ng mga dumarating sa Europa sa anumang araw ay biglang lumaki. Marami ang sumubok na makarating sa Germany sa pamamagitan ng walang pasaporteng Schengen zone sa Hungary. Ito ang nagtulak sa Hungary na magtayo ng bakod sa kahabaan ng kanilang hangganan sa Serbia upang hindi makapasok ang mga naghahanap ng asylum sa kanilang bansa. Nagkaroon ng malaking reaksyon ng mga kritiko sa pagsasabing ito ay karugtong ng polisa ng pamahalaan ng Hungary na laban sa mga migrante. Ayon sa ministrong panlabas Peter Szijjártó, nagtayo ng bakod ang gobyerno upang pigilan ang mga taong walang visa na makatawid patungong European Union.
It can be clearly seen that the countries of the EU are searching for the answer to this challenge, and it can also be seen that the road to a joint answer seems very time-consuming and long, so Hungary cannot allow itself to wait any longer. Naturally, we hope there will be a joint European solution.
Noong Setyembre, isang litrato ang naging simbolo ng trahedyang humaharap sa mga migrante at refugee. Ang imahe ng isang walang buhay na 3 taong gulang na batang taga-Syria, si Alan Kurdi, na nakataob sa isang baybayin, ang kumalat ng husto at naglunsad ng pangmundong panawagan ng aksyon. Sa Turkey, pinintasan ni punong ministro Ahmet Davutoğlu ang tinawag niyang nakakatawang maliit na bahagi ng mga refugee na tinatanggap ng European Union. Tinataya ng United Nations na ang populasyon ng mga refugee sa Turkey ay umabot na sa 1.8 milyong tao. Dalungkot din si Ginoong Davutoğlu sa pagtanggap ng mga karamihay Syrian pagsapit nila sa Europa.
Today in Europe, in many places, they are being seen as if they are criminals who had to go back to a hell rather than migrate to the prosperous heaven of Europe. I am sure for all Syrian people, the real heaven is their own country, their home. They wouldn't leave their country if they were not forced to do so. They wouldn't go to Aegean Sea to go to Europe if they were not being oppressed by a terrorist regime and by a terrorist group.
Habang ang agos ng tao ay nagpapatuloy dumaloy, ang atensyon ng mundo ay bumaling sa pangunahing pinanggagalingan ng krisis, ang gitnang silangan. Nagpulong ang mga ministro ng Arab League sa Cairo at pinagtanggol nila ang kanilang pagsisikap na makatulong sa gitna ng pamimintas ng mga bansa sa Gulf na hindi tumatanggap ng sinumang refugee nitong nagdaang apat na taon. Sinabi ng Secretary General ng Arab League, Nabil Al-Arabi, na gusto nilang itama ang record.
Arab nations hosting refugees did not spare any effort to aid those refugees. We all know that Jordan and Lebanon have more than 3 million Syrian refugees, which surpass the resources of these two countries. Also Iraq, Egypt, Tunisia, Sudan, Algeria, and other Arab nations have borne a lot with limited resources. Some Arab nations and the Gulf states have presented much aid.
Sa pagtatapos ng taon, napabalitang ang Germany at Austria ay nagtatrabaho sa isang panukala para sa isang batas ng Europa para sa mga naghahanap ng asylum. Magiging kasama dito ang pangunahing desisyong ginawa sa mga lugar na kung saan ang mga migrante ay nagtitipon, isang desisyon kung kailangan ng sinuman ang proteksyon. Sinabi ng isang taga-suri sa imigrasyon, Dr. Tom Brooks, na mula sa Durham University, ang krisis ay hindi titigil hanggang sa taong 2016. Dahil sa umabot na sa sukdulan ng kanilang kakayahang tumanggap ng mga refugee, iminungkahi ni Dr. Brooks na ang sitwasyon ay magiging mas mahirap para sa mga bansa sa Europa.
It seems that it's not a temporary thing. I think that we're going to see some very high numbers next year as well. This is not a crisis that's about to go away. I don't see any ticking up the leadership that Germany has had, and I don't think Germany is going to be welcoming with the same open arms next year the kinds of numbers we saw this year.
Sinabi naman ng United Nations na ang bilang ng mga taong sapilitang mawawala ng tirahan sa buong mundo nitong 2015 ay malamang na lumampas sa napakataas na 60 milyon.